Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Pendengar, Indonesia memiliki perbedaan yang sangat besar antara daerah-daerah yang memiliki kapasitas kesehatan cukup baik dengan daerah-daerah yang minim fasilitas itu. Salah satunya adalah Kabupaten Rotendau di Pulau Rote. Pulau Rote adalah pulau di Indonesia yang paling selatan dan paling dekat dengan wilayah Australia. Tetapi ternyata lokasinya yang terpisah dari pulau besar di Nusa Tenggara Timur cukup memberi dukungan terhadap upaya untuk menekan kasus positif COVID-19 di kabupaten itu. Saya mewawancarai juru bicara tim Satgas COVID-19 Kabupaten Rotendau, Dr. Widianto Pangarso Adi, untuk tahu lebih banyak bagaimana strategi yang diterapkan di pulau kecil itu untuk menahan laju penularan virus COVID-19 bagi masyarakatnya. Dan berikut ini Dr. Widianto Pangarso Adi selengkapnya.
Halo Pak Nur Adi, selamat sore.
Selamat sore Dr. Adi, terima kasih sekali waktunya.
Terima kasih.
Dok, saya tidak akan banyak bicara soal angka-angka sebenarnya. Pertama, saya ingin membayangkan sebenarnya ya, Rote ini kan ada di titik selatan Indonesia.
Betul.
Kira-kira atau mungkin Dr. Adi masih ingat bagaimana awal dari kasus COVID-19 masuk ke kabupaten ini?
Masuk ke Kabupaten Rotendau.
Iya.
Jadi seiring dengan menyebarnya COVID dari Cina sana sampai ke seluruh dunia, kemudian kami mulai aware keberadaan COVID saat mulai masuk Indonesia, saat mulai dilaporkan ada kasus di Indonesia.
Iya.
Waktu epicentrumnya di Jakarta. Dan saat itu penerbangan masih dibuka, artinya transportasi masih bebas. Dan saat itulah kami mulai sangat khawatir karena salah satu penerbangan yang paling padat ke NTT itu salah satunya dari Jakarta. Nah, kemudian penerbangan Jakarta itu ke Kupang, dan secara geografis Rote itu adalah pulau terselatan di Indonesia yang mainland-nya, yang kota besar terdekat adalah Kupang.
Yeah.
Dan transportasi Kupang-Rote itu sangat lancar. Ini
udara ya?
Jadi udara maupun laut. Nah, saat itulah kita mulai khawatir dan mulai mempersiapkan diri. Kemudian setelah ada kasus di Kupang, nah kami sudah mulai aware. Kami melakukan itu yang mulai masuknya kasus COVID-19 ke Rote. Saat kami mulai aware saat ada di Jakarta, kemudian berdasarkan penerbangan yang cukup padat Kupang-Jakarta, kemudian ada kasus di Kupang, dan saat itu kami tahu bahwa dalam waktu sangat dekat akan sampai Rote.
Apa yang pertama-pertama dilakukan, Dr. Adi? Apa Dr. Adi juga di Dinas Kesehatan?
Saya di Rumah Sakit Umum Daerah, Mbak. Rumah Sakit Daerah Kabupaten.
Iya. Apa pertama kali dok yang dilakukan untuk paling tidak menyiapkan teman-teman?
Yang pertama kali kami kerjakan adalah review yang mempelajari tentang pedoman atau tata laksana yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan memperhitungkan atau melihat kondisi ketersediaan resources kita di daerah. Jadi resources SDM, resources alat, resources obat, resources prasarana dan sarana. Kemudian berdasarkan analisis itu kami mengadaptasi, tapi yang paling penting ini, kami mengadopsi dan yang paling penting kami mengadaptasi pedoman yang ada. Jadi kami tidak melakukan semua pedoman yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, tapi kami mengadaptasinya sesuai dengan resources yang ada di daerah. Setelah kami melakukan adaptasi, jadi kami punya apostrop panduan lokal, panduan tata laksana lokal untuk menata laksana COVID-19 di kabupaten, maka kami melakukan konsolidasi dengan seluruh komponen di kabupaten, jadi pemerintah daerah, Polres, Kodim, Lanal, Kejaksaan, dan seluruhnya untuk membentuk tugas-tugas tingkat kabupaten.
Dok, ini kan pulau tersendiri ya, terpisah dari mainland tadi.
Betul.
Apa posisi semacam itu menurut pengalaman Dr. Adi menguntungkan dalam upaya menekan persebaran masuk ke kabupaten ini?
Menguntungkan kalau kita bisa menjaga gate-nya, menjaga gerbangnya supaya COVID tidak masuk. Tapi menjadi trap, menjadi perangkap saat kita sudah terlanjur masuk dan tidak bisa mengendalikan. Karena kepulauan ini, jadi kita terpisah laut dari mainland, di saat kita bisa mencegah COVID-19 masuk, maka ini laut ini menjadi barrier penting. Kita diuntungkan dari posisi geografis ini. Tapi di saat kita tidak bisa mencegahnya masuk dan tidak bisa mengendalikannya, maka ini jadi perangkap. Karena di saat kami tidak mampu menata laksana kasusnya, maka kasusnya dengan akan sangat cepat menyebar dan kami tidak bisa merujuk, karena rujukan paling cepat ke Kupang itu baru bisa kami kerjakan 1x24 jam kalau sudah lewat jadwal keberangkatan kapal feri ke Kupang.
Sejauh ini bagaimana kemudian kasus-kasusnya? Apakah cukup mengkhawatirkan khusus untuk rote ini?
Khusus untuk rote, puji Tuhan, alhamdulillah, sejak pertama dengan strategi kita melakukan adaptasi terhadap pedoman, jadi kita melakukan banyak sekali adaptasi yang kita berlakukan khusus untuk di rote, bahkan berbeda dari provinsi NTT dan berbeda dari nasional, kami cukup bersyukur karena sampai saat ini rote relatif aman. Aman itu bukan berarti tidak ada kasus, tapi masih bisa di-handle oleh resources yang ada. Kami masih bisa menghandle sesuai dengan resources yang ada pada daerah kami.
Apakah, saya pengen bayangan saja, apakah situasinya juga mirip dengan di kota lain? Misalnya kalau bayangan kita di Jakarta misalnya, di mana aktivitas masyarakat turun, kemudian ada banyak batasan juga, atau kehidupan relatif normal di rute?
Dalam hal transportasi, di dalam rote itu relatif normal, di dalam rote. Kenapa? Karena pada saat awal dulu mulai merebak, kami melakukan adaptasi-adaptasi tadi, sehingga kami menyaring, memperkuat filter awal terhadap incoming passenger yang berisiko. Jadi kami melakukan perluasan definisi operasional terhadap orang dari area berisiko, dan kami membuat beberapa terminologi baru dalam rangka menata laksana kasus ini. Misalnya kami membuat terminologi OAR, OAR itu orang dari area berisiko. Nah, OAR ini kemudian kami karantina terpusat. Jadi kami mengadaptasi, membuat tidak isolasi mandiri, tapi isolasi terpusat dengan fasilitas kami yang ada di sini. Kami mengadaptasi, mengalihfungsikan suatu rusun, rumah susun yang tadinya direncanakan untuk rumah susun bagi pegawai negeri dibangun oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman dan belum dipakai, kami fungsikan sebagai fasilitas kesehatan sementara khusus untuk COVID. Jadi orang dari area berisiko kami isolasi di sana, orang dalam pengawasan kami isolasi di sana, bahkan pasien orang dalam pemantauan ODP, bahkan pasien dalam pengawasan kami siapkan fasilitas yang khusus di sana untuk perawatan di fasilitas itu. Kenapa kami kerjakan itu? Karena kami sadar betul kondisi sosial masyarakat kami ini tidak memungkinkan untuk dilakukan isolasi mandiri. Maksudnya di saat kita menghimbau isolasi mandiri, masyarakat tidak akan taat dan itu merisikokan komunitas. Maka kami lakukan isolasi terpusat. Begitu pula dengan sarana dan prasarana kesehatan. Rumah sakit kami belum memiliki ruangan isolasi bertekanan negatif dan karena itu akan merisikokan kelompok at risk yang lain, kelompok vulnerable yang lain, yaitu pasien dan lingkungan sekitar, jadi pemukiman penduduk sekitar rumah sakit. Karena itu kami membuat fasilitas khusus sementara di rumah susun itu yang memang secara geografis untungnya terpisah dari pemukiman. Jadi dia sekelilingnya adalah lahan kosong.
Secara umum fasilitas pendukung relatif cukup ya, dalam hal ini puskesmas, rumah sakit, kemudian obat-obatan
relatif cukup, ya. Relatif cukup. Tentu kita juga melakukan adaptasi dalam hal pengobatan. Kita melakukan pengobatan sejak dini, sejak fase perjalanan penyakit yang sangat awal kita sudah memberi pengobatan yang agresif, bahkan sebelum menunggu beberapa hasil pemeriksaan yang seharusnya dipakai sebagai sarana diagnosis. Karena kami merasa bahwa kami kesulitan dalam hal transportasi sampel dan sebagainya. Jadi sambil menunggu sampel, kami sudah treat pasien sehingga harapannya kita bisa treat di fase yang sangat awal dari gejala. Dan syukurnya ini berkontribusi terhadap overall outcome yang kami miliki.
Para pendengar, Dr. Widianto Pangarso Adi, juru bicara tim Satgas COVID-19 Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur, menceritakan tentang bagaimana strategi kabupaten itu untuk mencegah penularan COVID-19 meluas di kawasan tersebut. Semoga memberi inspirasi, terima kasih dan sampai jumpa kembali dan selamat berakhir pekan.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.